Po takohemi në episodin e radhës të podcastit Libertas në Radio Evropa e Lirë në ciklin që ja dedikojnë personave LGBTI+ në Kosovë. Sot me mua është Dardan Hoti, gazetar dhe aktivist për të drejtat e njeriut, që për gati një dekad është veçanërisht i personave LGBTI+ për mes punës e ti e cila ka shumë dimensione. Sot Dardani është drejtor ekzekutiv i institutit SECMET, organizat puna e së cilës kryesisht fokusohet mbi të drejtat e grave dhe personave LGBTI+. Unë jam Dije Morina. Dardan, faleminderit që jemi mu sot.
Dija, faleminderit, edhe është shumë kënaqësi me qenë Radio Europa e Lirë dhe Plus para teje, për shkak e di që jeni njëna prej mediave që mbulon çështjet LGBT+ në mënyrë etike edhe të rregullt, edhe jo vetëm gjatë javës së krenarisë që ndodh me 99% të mediave tjera.
Faleminderit për vlerësimin. Unë e njoh punën tënde shumë mirë në Kret këto gati 10 vjet dhe e di që jo veç të qenit LGBTI+, po edhe ata që punojnë për të drejtat e komunitetit LGBTI+ në Kosovë gjykohen. Edhe po flasë edhe prej eksperiencës personale, prej kur ka fillu sidomos ky projekt që po fokusohemi te persona LGBTI+, edhe në familje diskutohet ma shumë edhe...
A më si edhe ti qasi?
Pse ti, po... Për ty, si ka që fillimi ka prej një vendit ku asë nuk u diskutu për të drejtat e komunitetit LGBTI+, që është në rajonin e Prizrenit edhe me njëherë gazetar që fokusohësh në këto tema, a je gjyku?
Që aty është problemi se në Kosovë mas pari nuk mësohet asë në shkolla, asë nuk mësohet për identitetet, asë nuk mësohet për orientime seksuale, asë nuk e ki iden se kush janë këta njerës ose cilat identitete janë këta njerës, qysh me njovë këta njerës. Edhe unë e normal, dresa ku marrë në Prishtinë për me fillu studimet, nuk e kom pas idenë përveç disa rasteve kur kemi parë në për filma ose adhe ato kanë qenë shumë të shkurta dhe nuk e kena pas qasin qaqë. Si me thonë, nuk e kena pas, jo qasje, po sidomos në media tona, po mediat e huaja. Edhe kur jo marrë në Prishtinë mas ne, edhe kur kom fillu me umarë me gazetari, kom fillu edhe me një oftë ma shumë për persona LGBTI+. Edhe mbaj mend që vitin e dytë të studimeve kom qenë, kur veç fillova me bo praktikë në disa media, edhe të njëtën kohë për esho Cel Kosova, kështë që është njëna për organizatave që mirët me avokimin e persona, për persona LGBT+. E kështë hap një trajnim për gazetar që qysh me raportu për çështje LGBTI+. Edhe më interesoj shumë për shkak që jo vetëm për çështjen e personave LGBTI+, po edhe për çështjen e grupeve tjera të marginalizuar në Kosovë, gjithmonë kam pas interes me shku për te asaj, me shku edhe me mësu që çysh me i trajtu këta persona drejt dhe të barabartë si krejt personat e tjerë. Tash kur të folim që qyshëm kam pa njerës të tjerë, unë kom pas të e bërtë vështirë në mediat ku kom punu, me qenë vështjesht me propozu një tem që e kam bëllu qeshtjen e personave LGBTI+. Mas një kohë, përveç redaktorët e mi dhe menagjerët që i bëjshin politikat redaktoriale, shpeshar nuk jenë konë të hapun, kështu direkt me thonë në sy që heç ka e të bo, po si anash gjithmonë kanë gjyku edhe ta kanë shu në i fjallë aty këtu, ose në i fjallë homofobike, ose në i fjallë jo të përshtachme edhe që e kam pingu faktikisht punën tënde. Erdhe një moment kur e mbajnë mend në njënën prej medjave, mbahi java e krenaris edhe në mbledhjen ku i ndajshëm gjarjet e këto redaktoriale, dikush pëtët, këta Lea Dardanit, në qëtë form, abdine një form jo vlerësuse, poshtruse, në një farë forme, ajtë se me këta mire Dardani, like, se asë njoni prej gazetarëve të tjerë, kur nuk kanë dollë, për 10-12 vjetë përvoj punë që kom pas në media tona vendore, kërkush kur nuk u qumë me propozu një temë që i kam bulu qështjet LGBTI+, dhe me thënë kur nuk ka ndodhë kjo. Edhe normal që si gazetar, kur ti e propozon një qështjet e tjil, njerës të tjerë, kolegë, të zë kur do tjetër kanë më të këshyrë me një farsyni dyshus. E mbajnë mend gjatë 2012-ës, publikohi njëni prej numrave, numri i magazines Kosovo 2.0 që flite për seksin, edhe e dim gjithë storia që shka ndodhë dhe që shupri
sheveti,
usulmun, aktivistat, edhe atë dit, of course, une shkova me për cilë ngjarjen.
Si gazetar.
Si gazetar, më këto shkova me një fotograf, punojësha me një gazet atjera, edhe shkum në ngjarje, kur jemi këthy në redaksi, diskutimi, ndo me thënë nuk mësha me i besu veshve, qka isha të ndëgju prej kolegëve të mi gazetarë. Edhe tash unë me këtë fotografin, pe bojna një plan, edhe thamë, okej, hajde t'hina dorë për dore. Veç të shohim qka po thojnë, abdin ma si na njojnë neve, që një vjetë po punojna me ta, e na konime me për cilë një ngjarje që këta janë shumë të pak naqër për këtë ngjarje dhe janë edhe faktikisht që ka folqin gazetarët aty dhe kolegët e mi ishte përkraje e grupit Sulmus, dhe me thanë. Edhe na kur hinëm në redaksi unë edhe i fotografi, ti nuk e ki idenë reagimi i kretë kolegëve tanë, ja nisën me na sha, me na thonë fjalë pështruse, fyse, qysh ju po boni kështu, dhe a nena e knena. Edhe kjo të regon që thuaj se një numër i madh i gazetarve, mos tam 95% ose whatever, janë edhe ata si një pjesë tjetër e kësaj shoqërie janë homofobik. Edhe ata gazetarët e tjerë që dojnë mas ne me raportu, nuk e kajnë qëtë guximin me propozu temat që mbulojnë persona LGBTI+, për shkak të paragjykimeve edhe drejtimit të gishtit që nëse ti shkruan për një komunitet saktum, ti e pjesa ati komuniteti. Dhe me thonë, gjithë qysh e ki shajën, ta japin qëtë etiket dhe të shtin me një grup caktum të njerëzve.
Nuk e di mu ambulon fakti që jam non, që jam e martu.
Së të bulon, se edhe personat LGBT plus janë prinder edhe.
Po, një të dy fesht, po. Na, po, nashta. Po, po, një të dy fesht.
Ti nashta mundesh me i pështu pak. Ama seriozisht është për të ardhur keq për shkak që misionin që ka gazetaria edhe gazetarët shpesh humbet edhe nuk e mban çat mision që është për informim të publikut, e të njëjtën kohë vet ata që duhet me informojnë publikun ose informojnë keq ose nuk e informojnë hiç edhe janë paragjykues.
Është momenti kur je ndi ma krenor në karierë, sa i përket raportimit ose insistimit për tema që kanë të bëjnë me personat LGBTI+, ose me projekte të shumëta që ke pasë?
Po, njëni, do me thënë gjatë punës ta me si gazetar, si dhe mos kërë komponu edhe në media vizive, jo marë mësnej edhe me production, me prodhem. Do me thënë, ka njësë me më pëlqyë edhe puna si e qenit producent. Edhe para 5-6 vite ndoshta i ka, kur e pash edhe analizova që na nuk e kena një dokumentar, që shpërfaq jetën e personave LGBTI+ me fytyra, do të thonë karaktere, njerëz që janë në publik edhe që janë haptas si persona queer, edhe e kisha një ide dhe fillova me diskutu me një shoqe ti me maspare dhe i thash që është kam shku në mendje, thash që me prodhu diçka të tillë. Film nuk isha dasht edhe nuk jam person që s'kom përvoj as kur gjo, po ndoshta një dokumentar ku këshëm fol për jetën e njerëzve.
Jetën e përditshme.
Jetën e përditshme me i përcjell ata dhe me ditë që ka hajnë, që ka bojnë, që jetojnë. Veç mi të regu botës që, hej, personat queer dhe persona LGBTI plus janë këtu, janë normal, nuk janë të smut, dhe ata janë mesin e juj. Ndoshta se plot njerëz kanë në familjen e tyre, po për shkak të stigmës edhe parajgjykimeve edhe dhunës që mundet me ushtru, nuk janë të hapur edhe jetojnë një jetë të dyfisht. Kështu që na kena më mundu që me përmes qësaj platforme, përmes qësaj forme të që shkon ma afer në ashtat e njerëz, dokumentari, qysh mjë të rigu njerëzve dhe qysh me bo që të lëmtime dhe qysh me përmbledh me një dokumentar, e nisëm me atë shoqet tame dhe e diskutoj shumë qëfar forme, ku këna mi gjithë njerëz, se kam bo qenë e fështirë, se shumë pak njerëz flasin në publik me identitetin e tyre. Gjithmonë janë të fshehur prapa kamerave, nëse është në kamerë ose nëse është me radio, e kanë zënën e mbulur. Kur s'ka ndodhur që por shumë rrallë ndodh që persona LGBTI+ me fol hapun, sidomos në media, për shkak se ka një farë pak narsie ndaj medjave dhe mënyrës qysh imbulojnë gazetartë që është LGBTI+. Se nëse këthejemi ma përpara, unë zdo me tash me përmend emra dhe është bo një dokumentar është faqë në një festival, pa pëlqimin e personit...
Që ka qenë personaj.
Personaj i këti dokumentari, i ka dalë fytyra edhe identiteti i personit në gjatë faqes dokumentarit në festival, edhe personin në fjale humbë punën, me një herin janë 3-4 ditë mbrapa asajna, edhe komplet jeta e këti personi të e se shkatrohet, sa që detyrohet me lonet dhe vendin. E tash, kur flasëm për qëtë përgjësin që ka gazetaria, normal që duke u këthy të ashtë të pytja jote se sa krenarion për krejt punën që e kombosën i masht, e rral që një me pati një produkt në media për qështë LGBT+. Dvjen me pa një herë në vjetë kur aty është parada e krenarise dhe kërkush nuk e ka rasin për shemëll si një media si Radio Evropa e Lirë që ja kushton komplet një seri të podcasteve vetëm personave LGBT+. Po, që kam bon me në krenarë është këtë dokumentari që kom prudhu me bashkë producenten Aurelia Kadriu, me regjisorin Ilir Hasanaj, edhe me një ekip tjetër duke përshilja artin edhe Enisin në montaj edhe teknika tjetër e zërimit.
Jemi të folë, veç për me tregu, jemi të folë për dokumentarin Ka qërsha për pjetë, qërsha vetëm për funi,
qërsha po. E ka titullin. Edhe është dokumentari i parë që shfaq 7 karaktere queer për herë të parë, me fëtyrat e tyne në publik, me emrat, me krejt. Është të rëfim intim i personave LGBT+, edhe ne... Nashta nuk mbon, shumë akrenar mbon procesi i prodhimit të këti dokumentari, për shkak që këto karaktere na kanë besu neve si ekip, na kanë lon neve me hynë shpijat e tyne, na kanë lon neve me i përcjell jetat e tyne. E krejt procesi që shka shku edhe qfar punë bo për 3 vjetë, do me thonë, do shta shpeshën bon që ajo ma krenarë sa, mas ne është prodhu, është dalë dokumentari, është shfa që ka pas premjera në DokuFeste dhe qa ditë qaj moment u konë, zdi veç gëzim, se gjithë drejt qatë herë, u konë hera parë që është shfa në publik, u konë shumë stresuse dhe normal gjithmonë e kijat, anxiety, ankthin që qysh ka me pranu njerës dhe qysh ka me reagu njerës dhe kena mi u bo dam mas pari personave që jena vetë në dokumentar dhe pse ishin me vedije të plot se cili ka marrë pjesë në dokumentar, po prapa bëdin se njëherë në Kosovë s'ka ndodhë moti, po njerës të cilmojnë rrugës nëse qojnë në publik që si person LGBT+. E kështu që që ajo salë, kërë është faqa di dokumentari, jo kanë të full, dhe me të njerës janë ullë edhe në për koridore, dhe ka pas qatë shumë njerës, dhe qatë shumë ka pas duar të kitje, dhe qatë shumë ka pas njerës që kanë kajt, njerës që...
Po du me ndoha momentin kërë kom pa unë dokumentarin, ka qëllu me qenë ullë me një familjare të një prej njerësve që ka punu në dokumentare, që është queer, edhe hira e parë që pesha edhe jashtëzakonisht më ka lënë përshtypje çaj guximi i krejt personazheve në dokumentar me tregu vetëm qysh gjenë banes, sa vështirë është me gjetë edhe banes, do me thonë prej seneve ma bazike që ti si person jashtë që asoj bote as nuk i menon, që janë vështirësi. Edhe ka qenë një moment i krenaris të qasaj familjare të një personi, që e ka një për familjarin e vetë, për punën, për krejt në gjarja që shu bo, që shu vlerësu prej njerëzve, edhe e kemi pasë kështu një moment, veç që kemi përqafu një anë atjetërën, se po menoj që vëzë të këtë qysh me të regu, yeah. Po, e kjo ka ndodhë gjatë filmit edhe jam shumë e lumëtur që qëllova afer për një qase ndjesie.
Ne, mas një ka pjotë momente, unë e së fundmi që nështë ta këna me folje dhe për atë projekt, njëtë o konë biseda me një nën të një personin transseksual që mas një e kom intervistu edhe ka qenë pjesë një projekti tam. Edhe që ajo bised me qatë nënën e qatë i fëmije, o konë dhe me thonë një arritje për mu personalisht që unë jom të mujtë me zhvillu me një nanë të një fëmije Kosovar, në Kosovë, folëshim Shqip, edhe diskutoj shumë për të qenit transseksual për fëmijën e saj, edhe mënyrën qysh ajo e ka perceptu, edhe ka njësë, edhe ka njësë me mësu vetë të qenit transseksuale, qysh mi ufru ndim fëmijës së vetë dhe qysh me trajtu fëmijën e vetë, qysh mi u përshtat është një emri që fëmija vetë ka zgjedhë e jo që ajo vetja ka lënë lindje.
Then, je të folë për audio ekspozitën, po, votë fundit që e ki pas, po, More Women,
po,
audio intervista me gra queer edhe familjarët,
yeah,
të grave queer
edhe personave queer. Po, kjo është e fundit e cila ka qenë si pjesë Prishtina Pride Week 2024. Ne kemi mbledh historie personale të personave queer, po me fokus të veçantë në gratë queer, për shkak që që disa vjetë kanë janë gratë queer janë si në nënhije pak, po edhe identitetet e tjera si për shembull në gratë biseksuale ose një qifti lesbikësh të cilin e kemi pas në historie dhe refimin e tyne ose nanën e këti personi transseksual që edhepse me zanat të mbulume dhe pa identitet prapë për neve ka qenë shumë rëndësi që mi pasë historie intime personale të këtyre personave. Ekspozita është realizu, do me thënë, në fillim të qershorit, ka qenë hapër me 7 qershor, kemi pas 6 rrëfime të ndryshme, e kemi pas pashtu edhe një historie të daljes së hapur, të një vajzë queer cila ka dalë hapër për herë të parë të kunata e saj, edhe për neve ka qenë shumë rëndësishme se ti gjithmonë nëse nuk janë prindri tu, është shumë rëndësishme që mbranda familjes tonë dhe dikush me të mbështetë dhe dikush me dashtë ashtu që shje. është shumë rëndësishme për krejt personat queer që nëse e kajnë një person të tjilë në familje që spaku, kajnë me konë me folë, me konë me nda që ka qysh pëndihën dhe dresat e gjenë një grup tjetër të njerëzve që i kuptonë, dresat e gjenë një grup tjetër të njerëzve që janë si ta nështa, që ndihën ndryshe si ta, se gjithmonë abden, sidomos po flasë për personat queer që janë jashtë Prishtinës.
Veç ta qarojmë qka është queer për ata që
kemi LGBTIQ. Q-ja është e fundit që është për personat queer që nuk identifikohen me qenit gay ose s'dojnë me
nuk dojnë me deklaru
vetën ose po, me deklaru vetën se çka edhe qysh ndihen, thjesht queer është i umbrell për krejt pjesëtar tjerë të persona tjerë LGBT+. Queer nuk ka fjalë shqipe, është gjua shqipe është shumë
e mangët
sa i përket në çështjeve të personave LGBT+, sidomos te fjalori kur vjen fjala. Kesh të thonë që sidomos për persona që janë jashtë Prishtinës, se në Prishtinë prap ka 2 vjetë që është një bar queer, edhe njerës mujnë me shku edhe me gjithë një person tjetër queer, ose ka evente që zhvillohen, ekspozita, edhe njerës kuir munden me shku pa u identifiku, po thjesht me qenë prezent me një vend ku flitet për çështjet kuir ose veç mund me pa dikon që është kuir. E tash çka pra ata tjerë që janë jashtë Prishtinës, ata me nxipresin me ditë që dikush ekziston diku, që i njihen njëjtësi ata, edhe që e kanë një mbështetje online, nëse jo fizike, s'pa ku e ndëgjojnë dikon të folë për qështjet queer. Tani, pse me dalë këtu, si që ajo është edhe na, pse kemi bo këtë audio ekspozit, është audio, ma s'pari për qenit rahat, gjithë persona që kanë marë pjesë, mi o rritë identitetin, po plus, si za mundet me shku edhe me uftu, edhe me njerës të tjerë me ngu, pa u identifiku kërkushet. Që ajo është forma e mirë dhe podcasteve që i bojmë, që ajo është forma e mirë mas ne edhe një radio emisioni që i bojmë, që kena me fundë dërshate për ato, e kështu që krejt puna jam fokusohet që qysh me arrit të njerës jashtë Prishtinës, të njerës që nuk kanë zoë edhe njerës që jonë nërsa të izolum në përfshatrat, jonë të izolum për familjeve të në, edhe, jam.
Çka menojnë rrethi atje i zonës prej ku je lindë me punën që e bën një djali që ati rrethi që është gjithkohën aktiv?
Se di valla.
Çka menojnë familja për punën që e bën?
Kjo se a din qysh i ka sa vjet, 15 vjet, 16 vjet që jam në Prishtinë që jetoje dhe familja jam e tash pashtu ka lëviz këtu dhe jeton këtu. Kështu që se di së më kanë pyt në herë për punën që ka boj, se di që ka nashta, nuk e di, to be honest.
Për familjen, unë si di e di pa ka shumë që familja jam janë krenar janë me punën tonë.
Po, familja jam janë gjithmonë krenar me punën tamë, gjithmonë vinë në evente që organizoj unë, unë bështesin, dojnë me konë aty, qka do që punoj une, aty nësë interesuan. Edhe din për fillimit se unë gjithmonë i ka dhe i përmend edhe tini fillim që i ka ma shumë se 10 vjetë që unë e punoj në për drejtat e njëriut edhe për grupe tjera të marginalizume, jo vetëm për personal LGBTI+, se këm punu edhe si gazetar, edhe si aktivist, edhe tash me organizatën tam, shtu që familja jam njën shumë jo para gjykus, mu i me thonë nashta, po ka ndodhë që edhe me vite kom fol me ta, ju kom shpjegu që shtuth që ta jënë personat LGBT i që plus mas nejna së të mos me mamin ta më konë interesant se ajo e njifke një person transgjinor edhe po tash pës ta është kjo person i transgjinor u kanë trans djallë, e kështu që për shumë familje tona është pak ma e pranushme.
Ma normale.
Djem me pas në familje, edhe personat trans djem janë në një farë forme.
Pak ma të pranum se trans gratë.
Jo, pak, po shumë ma të pranum se trans gratë. Kjo është një diskriminim pozitiv që bo, që shqyqyrë, që bile spaku për një kategorit saktum, abden, familje tona janë pak ma të pranume, po të njëtën ko është shumë kërë se trans gratë, do me thonë, janë preashtume dhe gjykojnë shumë për shkak të sajna. E kështu që për pjesën përmënoj, masi mami jame dhe babi jame dhe motra jame janë krenar me punën tam, për pjesën tjetër, smani.
Po, edhe shumë një.
Kështu që tjertë, ndashën e t'janë okej, ndashën më s'janë okej.
Po du tash me këthive që e njësë me këto momentet ma krenarit punës që i kipo, edhe po është e vërtit që njështë që t'njohin absolutisht janë krenar me punën, edhe me shumë qefun vimi pa punët e tua. Cili është ai momenti kur t'ka zhgënyu diçka që ka pas të bëj dikush mediumi ku ke punu, ose media ku ke punu, ose një situatë caktume që t'ka zhgënyu shumë?
Është një situatë caktume që m'ka zhgënyu shumë edhe që m'ka bo me lanë punën, me ndërprej punën. Jo më konë të punu në nënën për medjave në Kosovë. Edhe gjdo, ju më konë, do me thëmë, producenti një emisioni, edhe normal kemi trajtu qështje sociale, mas shumë ti. Edhe ko pas kuhe, normal kemi trajtu edhe qështje për personave LGBTIQ+. Edhe ka qenë një moment kur kam qenë duke ecë në korridor të zyres, edhe e kom dëgju nga larg se personin e fjalësum ka pa mu fizikisht, edhe ka thonë që na u kam bush zyrja, s'pe përmendi fjallën, se është një fjallë e keqe që i
referohet
personave LGBTI+. Edhe veç më dalë ashtu në midi zyrës dhe thash, wow, kjo është staff menagerial, dhe me thonë e drejton këtë media, edhe me ardhë një fjallë e tilë për një personi, për një drejtusit të medjave, qysh po pret atëherë me qenë tjertë që janë punëtor të asaj media. Dhe me thonë se do të me qenë një farë etike që të vjenë, gjithmonë e kemi atë që në mësojna për njerëzve që kanë përvoj ma shumë, që në mësojna për njerëzve që janë matritun, edhe normal, ti si punëtor, e ki shefin shefën tonde, edhe ti kemi marrë detyrat për ati personi pa, me dasht e pa dasht. E kështu që o kanë shumë e rand me përjetu një sharje të tjilë, personi pa të njoftë heqtu. Dhe me thonë se që shë përmendën ma herët që edhe ti nëse je gazetare dhe imbulon që është LGBT+, njerës kanë më qëtin qatë thejsë. Edhe ti nëse je gazetare dhe mu që që më ka ndodhë, e trajtojshan një qështje të komunitetit Rom, Ashkali edhe Egjiptas, moti ka kjo prane a 7 vjetë, edhe njani për kolegëve të mi tha, ti ka i të ke një ma, dhe kemi ditë që mës edhe unë jam Rom ose Abeden Ashkali ose shka do, s'ka lidhje mëre, edhe vesh për këqyri thash, për di thash pse po vjen që kjo pyti, Abeden thash edhe mare po vjen thash për ti, thash nuk du më të përgjith, Abeden vesh largojo. E kështu që, kur bjen që si pozita, edhe kur njerës të përgjegjës të qësaj media, të shajnë në që të farforme, ose unë edhe një kolege tjetër, gjatë që asaj me djumit njëtë, ku kena punu, kena pas sharje, bashk, edhe kërcnime, edhe kërkush nuk është marrë me atë qështja. Edhe kartë puna, dhe këmë thënë, okej, së mujë me punu më për këtë vanë punë, se nuk jam rahat, a bëden puna jam e s'po vlerësohet, edhe në fakt i kishë puna mu vlerësoke, po veç puna kër imbolojsh atë që është i LGBTI plus nuk mu vlerësoke, se që aty kishën problema ta me qenit shqiptar, tradicional, patriarkal, se qëfar do që shëqërije që kena, që ashtu i kena dhe mediat. Kur nuk mujnë me nalë kërkon, në fakt, se mujnë veç me i tut njerës, po njerës kanë me i tu ashtu që shëndihen, ndaq me mbështetjen e familjes, ndaq me kërcënimet që i marrin çdo ditë, si në rrugë, si në platformat online.
Tardan, shumë faleminderit. Shumë faleminderit për bisedën shumë të këndshme edhe për krejt punën.
Më faleminderit ty, Dia, që të përmenda dhe ma herët është nëjësi me fod në një media për që është i LGBTI+, edhe mes me pasat pare hatin se që ka me thonë, tash gazetari, gazetari, edhe që është mjë përgjitë, a bëden se shpesh, ja, nuk ka një vidje të plot që është më trajtu, edhe njerës nuk e marin mundin me hi dhe me hullumtu edhe me gjithë shprejt e dura, për emrët e dura dhe që shmi trajtu që do person tjetër LGBTI+.
Ishte ky epizodi i radhës i podcastit Libertas në Radion Evropa e Lirë në ciklin që ja dedikojnë personave LGBTI+ në Kosovë. Këtë epizod folëm me Dardan Hutin, gazetar dhe aktivist të drejtave të njeriut, veçanërisht personave të drejtave për personat LGBTI në Kosovë. Nga Undi e Morina, Amir Mbeqi.